нашей программе передача «Вольная студия». Ее гостем будет городинский мастак-реставратор Владимир Кислый. Все складано отреставровать судодейный образ. Каким чином можно уратовать старую забудову у городни? Про это да иншее с мастаком гутерить Михай Скобла.
Владимир, я рады бачить вас у вольной студии. Вы занимаетесь, апрача живопису, еще и реставрацией образов. Скажите, працовать над образом вы можете в любым настрое? Чи для этого потребная некая адмысловая подрихтовка?
Ну, я не хочу робить с этого некую такую помпу, но я приведу такой приклад. Бачили, как атлет подходит до снаряда своего, скажем, поднять штангу. И он долго дыхает, там нечто, значит, мажа. Руки магнезией, плечи подыходить не то. Так, одыходить и потом, значит, все-таки бери ее и там подымает и не подымает. Безумовно, такая фаза есть у этой працы. Але житие достаточно прозаичное, есть разумение треба. Треба укладываться. А часом бывают еще такие ситуации, что, как той композитор сказал, я им пропоную добрую музыку, а им потребна музыка в четвер. Часом и так обстоятельно закручивается. Я не хотел бы с гэта робить некую такую подзею. Проз мои руки проходят часом довольно цікавые и суровые серьезные предметы мастерства, несколько навод судовных образов, чудотворных, проз мои руки, проходили. Как сказать, что я что-то такое адмысловое отчуваю, навряд ли. Хочу, за все я себе настроиваю на звычайную працу, так прикладно, ну, это будет больше зрозумело, как лекарь, как хирург. Я бачу, у меня начинает голова працовать, как зликвидовать разбурение, как поступить с этим. Когда ты начинаешь працу, то у тебя есть задача одна, сделать как мага лепше и не сапсовать.
Скажи, Владимир, а чудотворные образы по ваших отчуваннях, яны неяк адрозніваюцца ад образов звычайных?
Ведаць што, я не буду ілгаць. Па-першае, я працую ў кантэксце культуры. Я не атэіст, але і каб сказаць, што я чалавек, так кажучы, воцеркаўлёны, а такая магчымасць у мяне за 30 гадоў была болей, чым у кагосьці, таму што я ў храмах на каленях перад абразамі адстаяў за работай, праўда. І казаць, што я нешта такое спецыяльнае адчуваю, некі экстаз рэлігійны ці нешта такое. Я працую як з матэрыялам, найперш у культурным кажу кантэксце. Для мяне гэта прадмет, які выяўляе мастацкую вартасць. А вось это вот пытанне, которое духоўнае, рэлігійнае, это вельмі глыбокае, безумоўна, пытанне. Я зайздрошчу такім людзям, таму што гэта асаблівы дар, это прыкладна так, як чалавек меў бы абсалютны слых. Карацей кажучы, калі ты берэш прадмет, ён звычайны, калі ты берэш яго, пачынаеш разбіраць, і адтуль вываліваецца наслаенні памёту, мух, пылу таго, который там збіраецца за стагоддзі. Ну, не ведаю, калі я бачу там адбіткі чалавечай далоні на фарбе, калі там забіта агромнымі жабевымі цікамі, то я даволі так, ведаць, прагматычна, празаічна адношуся да гэта. Ну, я не ведаю, салаваць мне вось гэты прадмет у дадзены момант. Не ведаю, так прыкладна, як хірургу, напрыклад, умешваючыся там у вантровы, наўрад ці да месца думаць пра такія рэчы.
Скажыце, дзе ў якіх храмах вісяць адрэстаўраваныя вамі абразы?
Апрача Гродна, бо ў Гродні ўжо хіба няма ні праваслаўных, ні каталіцкіх храмаў. Ва ўсіх храмах я ёсць сляды маёй працы. Ёсць, допустим, царква, як Уладзімірская царква ў нас, то там усе абразы, ці ў францішканскім касцёле, усе старыя абразы, которые былі старыя і патрабавалі кансервацыі і рэстаўрацыі, усе прайшлі праз мае рукі. Прывозіць от у дадзены момант абраз, каторы мы толькі што аглядалі, з тыдзень таму прывёз ксёнц Вітрыц з Радуні. Працаваў я, зрабіў больш 10, калі так можна сказаць, прадметаў. Там былі і скульптуры, і жывапіс. Каля Глыбокаў ёсць такое удзело, мястэчка. Там францішканскі велізарны манастыр. Это ўжо Віцебская вобласць. Рабіў гервяты Астравецкага района. Рабіў волпу Мастовскага района. Ну, это пералічваць, мусіць, не мае сэнсу, таму што часам прывозяць і здалёку. Я не ведаю чаму, таму што рэстаўратары і больш высокага класа, мае настаўнікі, жывуць у Менску. Можа, яны менш даступныя. Па некай прычыне з Менска мне, напрыклад, ксёнц Ігар Лашук прывозіў працы неодноразово.
Владимир, на ваших живописных полотнах, первожно замки, чи тое, что от них засталося, там амаль няма людей. Усё ж таки цегла, камень, это неживая материя. Чим яна для вас привабная?
Чому замки? Ну, по-перше, я, не глядя на то, что я уже казал, что я географ с первой эдукацией, але я в души и лингвист, и историк, я все это люблю, тем больше я супрацовник музея долгие годы. И натурально, что эта справа цікавіць мне найбольш. Я памятаю, мы былі ў Ружанах з прафесарам з Варшавы, з гісторыкам архітэктуры Ежэлі Лейко. Я кажу яму: "Вот чаму так адбываецца? Вот ты замак яго вымый, адбудуй, пакладзі асфальтныя там ці дарожкі такія акуратныя і шарм згіне, не вот так вот цікава праз некія грузы, праз некія завалы, праз некую галінку нешта такое праглядваецца і гэта намнога больш прывабна і рамантычна глядзіцца". Это ведаеце, як кінематаграфісты карыстаюцца рознымі спосабамі, калі некая інтымная сцэна, то яе паказваюць праз акварыум, там недзе праз некую вуаль, праз нешта. Таму што адкрытасць яна не дае чалавеку ўжо магчымасці самому неяк дадумаць. І калі чалавек ўжо няма чаго дабавіць, то гэта застаецца сухаватым, нецікавым. Это адно, другое. Найбольш, канешне, гэта ўспаміны тыя, калі мы 80-х гады шмат ездзілі па Беларусі ў экспедыцыі так званыя, калі мы збіралі гэты музей, музей гісторыі рэлігіі, таму што збіралі мы яго амаль з нуля. А ў 80-е гады стварылася такая унікальная магчымасць паездзіць па ўсіх абсалютна рэгіёнах Беларусі. Мы маглі на працягу аднаго дня Беларусь праехаць па дыагоналі. Я мог параўноўваць, дапусцім, Гомельскае палесе з Гальшанамі. Я сам сабе констатаваў, што это, ў прынцыпе, адзін народ. Я думаю, што кожны чалавек, калі ён нешта робіць, каб не стаць неудачнікам, павінен сабе ставіць задачу пасільную. І калі пачаць раптам маляваць з'яўленне Хрыста народу, як Іванаў маляваў.
Але ён маляваў сваю карціну з Хрыстом больш за 20 гадоў.
Каля 30 гадоў ён маляваў, у яго дах паехаў, проста кажучы. Таму трэба ставіць сабе пасільную задачу. У жыцці я не бяруся, скажам, за работу, которую я не ў стане асіліць. Это датычыць і рэстаўрацыі, это датычыць і жывапісу.
На Радіо Свабода гучыць вольная студыя, яе госцем гарадзенскі мастак-рэстаўратар Владзімір Кіслы. Вядзе перадачу Міхась Скобла.
Владимир, вы працуеце ў Гарадзенскім музеі гісторыі рэлігіі, а яго ў свой час стварыў пісьменнік Алексей Карпюк, дарэчы, сябра Васіля Быкава. Карпюк напісаў адзін з самых вядомых у нашай літаратуры атэістычных твораў – раман «Вершалінскі рай». Атрымліваецца дзіўная рэч – пісьменнік-атэіст стварыў музей рэлігіі. Што вы можаце сказаць пра Карпюка?
Я якраз прыйшоў на працу пры Карпюку, менавіта Алексей Нічыпарыч Карпюк мяне взял на працу. Я привез из Менска два листа ему. Это был лист от Короткевича и от Домашевича.
Вас рекомендовал на працу Владимир Короткевич?
Больше Владимир Максимович Домашевич. Вот. Але от Короткевича я привозил лист, и он почитал и сказал: "Ты нам, хлопец, подыходишь". Я не ведаю докладности у всех тонкостей, каким чином Карпюк стал директором такого менавіта музея. Музей был заснован перш у Полоцку. Там он існаваў зусім недолго. Може, год існаваў, може и не. И потом его перевели у Гродно. Музей называўся Республіканскі музей атэізма і гісторыі рэлігіі. Сказаць па праўдзе, Алексей Нічыпарыч ні ў якім разе не быў ваінствуючым атэістам, і я магу прывесці прыклад. Ён паслаў мяне маладога навуковага супрацоўніка тады ў Варняны. Гэта, здаецца, Астравецчына. Там вісеў бясхозны звон на званіцы, а ў касцёле быў клуб. А мы збіралі ўсё, дзе што кепска ляжала. Я туды паехаў, з цяжкасцямі дабраўся, вярнуўся безумоўна ні з чым. Той старшыня сельскага савета, чалавечак мясцовы, відаць, сказаў: "Знаеце што, малады чалавек, ідзіце з Богам. Сёння клуб, заўтра не клуб". Ну, я прыехаў, іду, то я і пераказаў Алексею Нічыпарычу. Алексей Нічыпарыч сказаў: "Ну і правільна. Вот ты захацеў бы са свайго дубна, каб царкву тваю ўсё аблапашылі, там паразбіралі". Па гэтаму адказу можна меркаваць, што безумоўна ў душы гэты чалавек быў маральны, можна сказаць, і рэлігійны.
Дык выходзіць, Карпюк не змагаўся з рэлігіяй, як тое прадпісвалася яму ягонай пасадай, так?
Ён закладваў у нас пачуццё свабоды. Далюбства. Ён вельмі такі быў дэмакратычны чалавек. Ён даваў магчымасць творчасці. Ён шанаваў людзей, которые вот творчыя, которые да нічага цягнуцца.
Уладзіміры, пытанне, якое я аніяк не магу абмінуць у гутарцы з гарадзенскім мастаком-рэстаўратарам. За апошнія гады ў Гародні было знішчана вельмі шмат помнікаў архітэктуры. Вас гэта хвалюе? Ці можа грамадства гэтаму неяк супрацьстаяць?
Безумоўна, тое, што робіцца зараз, не можа мяне не кранаць. Безумоўна, калі брали этот рынок гродзенский, так званый рынок, советскую площадь теперешнюю, и рыли брук экскаватором, ну то это не подлягает уже никакому, так сказать, анализу установчему, те одновному, скажем, выкопали подмурок палаца Радзивиллу. Ну а чему там не зробить павильон? То, что робится с городом, и он вымалеванный там у безгустовные разные колеры, там пробивают стену, скажем, у той же Батарусы пробили стену, у той же мужчинской гимназии только что пробили стену. Это, ну, это не дозволяльно, это просто варварство. Ну, на это мы не имеем никакого плыву.
Я ведаю, что у этой справе, у справе городенских помников архитектуры, у вас была гутарка с керовником городенской области Семеном Шапиром. Какое его ставление до этой проблемы?
У нас была приватная размова, и мы говорили на эту тему. Когда он спытал в плане парады какой-то, как поступать со старым городом, я сказал, что треба притягивать специалистов. Мы живем не на месяцы. У свете иснует целая индустрия реставрационная, у тем лику и старой забудовы. Треба собрать специалистов, треба их посылать в Заходнюю Европу, где реставрация послевоенная вельми на высоком уровне. В том же Кракове, в той же Празе, да те мало где еще.
Ну и ти погодился с вами с подар Шапира?
Я не почув никакого отказа, зрешты, как бы отказ не был предугледженный. Але я так зрозумел, что человек погодился.
Отремливается, что фактично с подар Шапира сгаджается с тем, что его подначаленные изнищают помники архитектуры, тем самым порушаючи закон. Так выглядая?
Тут справа в том, что одна справа погоджаться, си не погоджаться, а другая справа реальное житё. Мы могли бы, конечно, плакаться еще по сегодняшний день и ничего не робить, а оно трухлело б и гнило б далей. Не як одной, че я размовлял с епископом нашим гродинским Артемием у Ольгинской церкви, и он каже, вот там, як он называется, дом Ире, здається, взялись ремонтовать, реставровать. Каже, что там твое вот это, твое, он имел на увазе белорусскомовные, что там яны кричали, ты там закинь за меня 5 копеек. А яны хоть ведают стан цеглы, яны хоть раз у житті тримали лопату, тікельму у руце, яны муравали хоть раз, яны ведают, что там под сподом промерзшая цегла на некалькі метров, як я туди подсуну новую цеглу, мне треба перш разобрать эти стены, а потом их отбудовать. Ведаете, часом кричать вот с лозунгами, с плакатами стоят люди, которые саправды у житті-то сами рукой ничего не тримали вапны у руце, не тримали жвіру у руце, не тримали молотка, может быть, в руце. Ну, им кто-то и сказал, что это добро, не чапайте. Ведаете, такий подыход, он так само не совсем правомерный. Я разумею, что треба до этого подыходить с розумом, треба подключать специалистов. Але, ведаете, не бывает такой хирургичной операции, как там немогчимо съесть яйка, не разбивши шкарлупу.
Прогучала передача «Вольная студия». Гостем Міхася Скубли був городенський мастак-реставратор Владимир Кислий.